Άρα θα ρίκουα απριλί σε σπαθά, απριλί απέρσου μου, τα σύρα. Μήκαινα απτύχνα λαπίς παγκάιτ βαλδί μου, ον ιστο δυνάτ σαλπάσου στα στάδι το βαλδί μου. Άρ, διεμζέλ, άρ, ματσιτάια νίδρα, άρ, νίδρα σαρή κλάτμου. Οι μεκλέες πήρα μπουτερικάδες να λατβίες πούσες κασλίς αμπάλστη του συνήθεια. Λατβίες παγκάει το Βαλδίμα, αψκάει το δίμους φύγης λότσικους, το μάρ παγλάβιας, παγλάβιας εις κούγια, λίμπαε σούστα, Σαράτο, κούε, αψαργά, Άγγλιο, φλότες βιενίπας. Ρίγα, Πλώσσας, βαϊσμίγαϊς, τερός. Κοσίβησε βέρσας πριν βάτσου μουζνίκια. Λιλτίες βάτσου μουζνίκου να λάουκια μη σαμέγουσι Ρίγα με κλέδεμι πατβέρου, γιο λάουκουες γυρίωτουσιες μαζάκ δρούσι. Τα πατέρι λαούκος ίσα βίτζεμε σις τερός άρκα αρτίγι νεγίτσιγς, παϊσμίγς. Μπέτ σέιτ αρι λιώτη λίελα τίες να βίγεμ τία καπτσία την άρκη, βέλακ αρι νοσάουτη. Κάδα βάτσο αυτόρε, κάδα αρι κάδα παρονέσσε, τώρα εις γιάου σύβιρ, Ράξτη καλπονίτσι η δίαρα σκράβα ψατζίμε ο τάς με αρισάγμα πάρισσας ο τάγατ παρίσαν με σέν κάτω κάτω με πάσγαν τσαπακέλ μάτσια εις δρότας κρέα βίλης εις Σαούς μας Ρίγα 19 γάντα να 3 Ιανουάρ λίτς 23 Μάιο απτέλουα. Εσά πάντας Σαούς μάτέλω εμψίρ Genuīns un atbilst arī tam visam, kā tas ir noticis. Bet no otras puses, te atklājās vēl viena cita lieta, ko viņa vācieši nebija varējuši pamanīt visus šos gadusimtus. Ka šī zemē eksistē tomēr arī tā sauktāji nevāci, kuras viņi kādreiz pat nepazina vai negribēja pazīt pēc vārta. Un ka viņi paši bija vainīgi pie tā, ka viņi bija sakrājuši tik daudz, jāsaka, apsūdzības materiāla pret sevi, ar to tendenci šos nevācus vispār ignorēt kā cilvēkus un tikai lietot savai ērtībai, Un visur pavīja tikai tas, ka tā sauktā Baltija nav nekas cits kā tikai viena vācu zeme ar vācu kultūru, ar vācu iekārtu un ar vācu dzīvi, un tas pārējais neeksistē. Tāpēc šī šausmu laika atklājās, protams, ir galīgi pagājis arī no vācu skatītāju acīm tas, ka šī briesmīgajā sarkanajā terorā nemazāk, pat vēl vairāk cieta paši latvieši un tika iznīcināti. Šī sarkanajā terorā atklājās, ka eksistē tomēr arī vēl māciešiem blakus šie nevāci, un kuri šādā apvērstā veidā meklē arī savas tiesības dzīvot, eksistēt un būt šī zemē. Tas ir viens jautājums par sevi. Tas ir viens kultūrvēstures jautājums, pie kuriem būtu vērts arī strādāt un iedziļināties, bet mēs šīs notikumos ieraugam uzplaiksniem šīs lietas. Pat tam Latvijas armija sadarbībā ar war zum Briefpraktiker Korpus erfolgt vor Landeswehr. Und es wurde nicht gewohnt, wie es bierst. Aus dem Tiers habe ich schon zehn Brettlilien hier gekillt. Sie sah dann wie wir Leute, Leute einpacken. Es ist sehr viel zu kommen, wenn du ihr bist, wenn du so viel Medizin hast, mit dir in der Kirche, dann ist es ein paar Leute, die nicht nur abziehen können, mit dem Erziehen in ihrem Bus an Latvischen. Und wenn du sagst, dass Latvisch Prätusbruch um 90, 3. März, dann muss die Armee, muss Militaros Späck, Wirtspavelniks, pēc kalpaks nejauši ir kritis ne frontē. Kad kas ir kā pārpratums ir noticis, bet mums ir ko domāt, ka tur nav bijis pārpratums, bet tur ir bijusi apzināta jau akcija pret latviešu spēkiem. Lai šā vai tā, bet pretuzbrukums gāja ļoti rosīgi. Padomju armija, padomju pulki bija galīgi dezorganizēti. Ļoti daudzi no tā sautajiem latviešu sarkanajiem strīlniekiem, kas bija ievilināti šī cīņā padomju iekāpas pusē, daudzi no viņiem pārgāja latviešu nacionālās armijas pusē un tādā ātrā, zinamā mērā, cīņu gaitā pienāca pie Rīgas un 22. maijā Rīga krita. Pienāca arī vācu spēki un izvērta vienu šausmīgu izrēķināšanos ar latviešiem. Uz lielinieku vajāšanas rēķina ir nosakavoti daudzi cilvēki, kuriem nekāda sakara ar lielniecību nav bijis, kurā mēs atkal redzam šo pašu taktiku, kā tas bija 905. Gada revolūcija apspiežot, kā tā sauktās soda ekspedīcijas vācu mužnieku vadībā, ne tikai tas, ko tvārstīja īsti revolucijas darbiniekus, bet gluži vienkārši vērsās ar iznīcināšanas un atriebības gribu pret latviešiem vispār. Bet šā vai tā, Rīga bija atbrīvota. Rīga bija atbrīvota un bet Landesvēra daļas, kas bija cīnījušās līdz pie Rīgas atbrīvošanas, nedavās viss austrumu frontē cīnīties, kā tas bija viņiem ar pamiera noteikumiem uzdots. Necīnījās viss pret lieliniekiem, bet devās iekšā Vidzemē, lai cīnītos ar latviešiem un igauņiem, kurus arī pasludinājuši par bolševikiem. Igauņi bija mazāk cietuši. Igauņi nebija piedzīvojuši visas tās šausmas tādā veidā. Igauņi bija pagūši vairāk organizēt savus spēkus. Un tagad igauņi no zemeļiem nākdami un dzīdami ārā kopā ar latviešiem lieliniekus. Igauņi un latvieši apvienotie spēki sastapās ar šo Landesvēru pie Cēsīm. Tā sauktās Cēsu kaujas. Un 19.22. jūnijā. Mēnesi pēc Rīgas krišanas, mēnesi pēc Rīgas atbrīvošanas, Veljille tagad jāatbrīvo vidzeme nevis no lieliniekiem, bet no vāciešiem. Un jāsaka, tas bija kaut kas vienreizīgs. Latviešu spēki bija ļoti, ļoti nevieli samērā. Vidzemes skolnieki Cēsu, skolnieki organizējās līdzi šajās cīņās, izveidodami savas vienības. Un šīs trijās dienās latvieši un igauņi sakrāva vācu lieliski apbruņoto landesvēru, kurā krita ļoti daudzi dišciltīgi vācu kungi, kuri bija jau sagatavojušies uz to šeit iegūt savu galīgo varu. Var teikt, vācietības īstā kapitulācija Latvijā. Ja ko tagad, kas tagad notika, Pastīcā. Ievnami bija sagrauti, mācītāji bija izklīdināti, noslepkavoti. Draudzes dzīve. Notika ļoti apspiestos neregulāros apstākļos. Vēl lietas nebija galā. Arī Cēsu kaujas vēl neatnesa Latvijai mieru. Pagāja vasara un vācu daļas, kas atradās Kurzemē, vācu vispavēlnieks von der Goltz, kuriem bija lieli plāni arī Krievijas monaršijas atjaunošanā, bet par visām lietām Baltijas pakļaušanā, sabiedrojies ar kādu Krievu avantūristu, kas sevi sauca par grāfu, Avalu un Vermontu, un organizējuši prāvu spēkus Kurzemē un Lietuvā, tagad pakļaudami neizlaizdami no savas varas Kurzemi, kur stāvēja viņu garnizoni, tagad devās uzbrukumā pret Rīgu. Un ar spēcīgu virzīšanos un pārvarot latviešu pretestību 9. 10. Oktobra naktī nonāk līdz Daugavu. Pārdaugava ir šīs avantūristu armijas rokās. Kurzeme un Zemgale ir viņa rokās. Rīga dreb, Rīgai draud pakļaušana, un tad norisinās tā, jāsaka, visas tautas aizsardzības cīņa. Izgriež Daugavas tiltus. Daugava malā roka tranšējas un uzstāda artilērijus. Daugava malā un Daugava kļūst par frontes līniju. Ļoti liela ir visas latviešu tautas līdzdaļa. Nešķirojot nekādas vairs, ne grupas, ne politiskās pārliecības, bet šis vienotības spēks stāties pretī. Veselu mēnesi turās šī fronte, ne uz vienu, ne uz otru pusi. Beidzot novembra sākumā latviešiem latvieši sāk pret uzbrukumu un pieņem jau Boldarāju un cīņa turpinājumā 11. novembrī atbrīvo Pārkaugā. Baznīcās zvana visi zvani, Rīga ir brīva Pārkaugā, Pārkaugā ir latviešu rokā, latviešu armija virzās uz priekšu cīdama bermantiešu sakautos pulkus. 21. janvārī viņus padzen no Jelgavas atriebībā un liedzīgā ļaunumā viņi nodecina Jelgavas pili, nodecina Jelgavā akadēmiju Petrīna, kur aiziet bojā milzīgas vērtības, ievērojamas bibliotekas un kultūras krātuves, un arī daudzas citas Jelgavas ēkas. Jelgava tiek izpostīta, bet tas neglāb par man tiešus, un jau 28. novembrī šī laupītāju armija ir pilnīgi padzīta no Latvijas teritorijas. Vēl paliek Apgale, kura vēl gaida savu kārtu, atbrīvota no lielinieku varas, kur norisinās jau cīņas, bet kuras vēl tikai pēc kāda gada būs galīgi izbeigtas. Kas ir bilance viso šajos notikumos? Vispirms ir jāsaka tā. Mums ir grūti izvērtēt. Varbūt, ka mēs varēsim to izdarīt tad, kad mēs skatīsimies, kāds bija stāvoklis Latvijas laikā mūsu draudzīm, kad visas lietas tika vairāk vai mazāk apkopotas. Tāpat nav iespējams uzskaitīt un aplēst zaudējumus, kas ir notikuši pie cilvēkiem. Tikai ļoti nedaudz skaitļu, kuris jūs priekšā gribu jums atgādināt, ka lielinieku varas pirmajā periodā, tas ir 18.–19. Gada laikā, kad lielinieku varā nāca Vidzemes viena daļa, ir noslepkavoti pavisam latviešu igauņu vācu, te ir nešķiroti šie skaitļi, latviešu igauņu un vāciešu mācītāji. Šī periodā noslepkavoti trīs. Otrajā periodā, tādī pašā 18.–19. Gadā, gada jau nogalē noslepkavoti 19 mācītāju. Rīgā 919. Gadā 22. Maijā bēgot no Rīgas noslepkavoti vēl 8. Un 19. Gadā vēl beidzamajiem padomju bariem klīstot un atkāpjoties noslepkavoti vēl 2. Pavisam noslepkavoti šī periodā 32 mācītāji. Konfesori, tas ir, kas ir izcietuši cietumu un izcietuši citas lielas pārbaudes un kas ir miruši pēc tā. Vairāki tādi, kas ir miruši no cietumā, dabūtā tīfa, tādu ir vēl 8 klāt. Draudžu darbinieki nemaz nav uzskaitīti. Un tas ir slikti, ka to mūsu draudzes nav darījušas. Draudžu darbinieku skaits ir vēl noteikti daudz, daudz lielāks. Jo no vienas pašas gaujienas draudzes kad dzina prom apcietinātos to starpā mācītāju Adolfi ar viņa kundzi un ceļā noslepkavoja un bija noslepkavoti 9 cilvēki. To starpā tie bija arī Gaujienas draudzes locekļi un darbinieki. Kas bija šie cilvēki, kuri tā izcieta šo martīriju? Es nekavēšos pie vācu draudžu mācītājiem. Viņu vārdi mums ir svešāki. Atskaitot dažus, kā piemēram Heinrichs Leonards Adolfi, Gaujienas mācītājs. Dzimis 852. Gadā Cēsīs, noslepkavots kopā ar savu sievu Elenu 18. Gada 21. Februārī pie Valkas. Lielniekiem atkāpjoties, viņi dzīti uz Valku, respektīvi arī uz Pleskavu, kā tas nebija paredzēts, bet, protams, nekur nav aizdīti tālu, bet turpat tūmā arī noslepkavoti. Viņa 1879. Gadā ievēra par Gaujienas mācītāju. Un šis Heinrichs Adolfis ir darbojies celdams Gaujienas jauno ļoti skaisto baznīcu vecās sagrūšā baznīcas vietā, sagrūstošā baznīcas vietā. Šo viņa skaisto celto Gaujienas baznīcu, kur viņš aizstāvēja pret lieliniekiem, 43. Vai 4. Gadā sagrāva vācieši, uzspridzinādami šo baznīcu pie savas atkāpšanās. Lai pēc vāciešiem aizjūt, lai nepaliek nekas ienaidniekiem pāri. Adolfi ar to bija uzcēlis savu pieminekli ar šo skaisto baznīcu. Viņš bija ļoti rosīgs un tāds paties arī audzināšanas darbā, tāpat arī rakstniecības darbā, rakstījis latviešu presē, darbojies pie mūsu dziesmu grāmatas, viena no viņa skaistajām dziesmām ir mūsu dziesmu grāmatās oriģināla dziesma latviešu valodā. Rosīgs ārmisijas darba darbinieks. Viņš bija Vidzemes sinodes referents par ārmisijas darbu, ko darīja Leipcigas misija, un Leipcigas misijas darbs bija arī tas, kuram Baltijas baznīcas deva savus līdzekļus un arī darbiniekus. Adolfijs sarakstīja vienu skaistu tādu populāru un instruktīvu grāmatu vācu valodā par Leipcigas misijas darbu Austrum Afrikā, tagadējā Tanzanijā. Šis darbs ir tulkots latviešu valodā un bija ļoti iecienīts savā laikā kā misijas literatūra. 1918. Gadā, 9. Februārī, viņa ierodās bruņota grupa un pieprasa baznīcas atslēgas, lai tur varētu noturēt mītiņu. Mācītājs un viņa kundze liedzās to dot. Viņa stāv pie baznīcas durvīm, sargādami šīs baznīcas durvis, un liedzās dot atslēgas. Piedzīvo ļoti daudz zaimus, apsmieklu un beidzot arī draudus. Un atslēgas viņi dabū ne no Adolfi, bet no kāda cita cilvēka, kas bija dabūja zināt, kur viņas ir. Un ieiet tur baznīcā turēt savu arī mītiņu. un mācītāji Adolfi un viņa kundzi apcietina un paņem līdzi. Bet sarkanās armijai bēgot no vācu nākšanas, pārvedot uz Pleskavu, tāds ir tas ieganasts visus šos apcietinātos ceļā pie Valkas noslepkavo ļoti zvērīgā kārtā. Negribu to jums atstāstīt, ko esmu dzirdējuši arī sakarā. Mācītājs Ādams Jende. Mēs sastapamies jau ar viņa vārdu tajās pirmajās mācītāju konferencēs, kādas notika vēl Krievijas ķēzarvalsts un pagaidu valdības laikā. Mācītājs Jende bija ļoti darbīgs un rosīgs latviešu mācītājs. Dzimis 1861. Gadā cēlies no Rūjienas, studējis tarbatā filosofiju un teoloģiju un bija mācītājs Raunā. Jā, mācās Valkas skolotāju seminārā, noliek eksternas eksāmenus Rīgas apriņu ģimnāzijā, studē teoloģiju 1884. Gadā un beidz 91. Gadā. Jau 90. Gadā konkursa darbā iegūst sudraba medaļu, atzinības medaļu par savu darbu. Kandidāta gads viņam ir Maslacā un Rūjienā. Vispirms 93. Gadā ordinēts par Rīgas apriņķa vikāru, divus gadus ir Lēdurgas, tur Aidas draudzī, un 897. Gadu mācītājs Raunā. Vienmēr uzsvēra savu latvietību, vācietībai pretī, aizstāv latviešu tautas attīstības principu, viņu grib pārcelt uz iekškrieviju. Tāds šeit ir nevēlams vācu vadītai Baltijas baznīcai, bet tas nu nenotiek. Sinode 1916. Gadā viņa ievēl par cēsapriņķa priekšstāvi draudžu kārtības reorganizēšanas komitejā. Ļoti rosīgs viņš ir skolas darbā, skolas grāmatu, ticības mācības grāmatu sarakstīšanā, Jendes ticības mācību grāmata, vai Latvijas laikā bija lietošanā skolās. 1918. Gadā noteikti pretojās komunistu varai, kas grib pārvērst Raunas baznīcu par mītīju vietu. Saņem par to, protams, draudus. Komunisti 1918. Gada februārī vāciešiem uzbrūkot apcietina cēsu apriņķi apmēram 60 personas, to starpā arī mācītāji Jendi. Grib viņas pārvest uz Pleskavu vilcienā, bet Pleskavas tūmā tādā klajā vietā viņiem liek izskāpt 24. Februārī un turpat pie vagona apcietinātos noslepkavo. Viņa beidzamie vārdi vēl bija brāļi, ko jūs darat? Slepkavas pēc tam mierīgi turpina savu ceļu uz Pleskavu. Šis traģiskā nāvē mirušais mācītājs ievērojums gan kā bērnu literatūras izstrādātājs bērniem, gan kā populārās skolu grāmatas sastādītājs. Ticības mācību, mājas mācību līdz skolas laikam, baznīcas vēsturi, vadoni un uzdevumu grāmatu rēķinumos. To vēl Latviju rakstniecībā viņu piemin kā vienu no mūsu rakstniecības arī ievērojumiem darbiniekiem. Mācītājs Ludvigs Johans Čiško, latvietis, dzimis Lietuvā Kauņas gubernjā 1858. Gada jūnijā noslapkavots 1918. Gadā 21. Februārī pie Streņķiem. 1890. Gadā viņš bija aicināts par latviešu draudzes mācītāju Pleskavā un pie diasporas draudzēm organizējot latviešu draudžu dzīvi Pleskavas apkārtnē. 1909. Gadā viņš pāriet uz par mācītāju Matīšos. 1918. Gada 20. Februārī lielās lūdzumās dienas rītā dodoties uz baznīcu viņu apcietina un noved uz Valmieru. Tad tā sakot pārvedot uz Valku, tas ir dzenot no Valmieras uz Valku kājām visu to grupu, sešus cilvēkus, turpat kādā ceļa malā mežiņā noslapkavo arī mācītāju Čišku. Mācītājs Vilhelms Kaspars. Viņš dzimis Rendā no 1881. Līdz 91. Gadā Austrumsibīrijas draudžu mācītājs ar centru Irkutskā. Ļoti plaša draudze, vairākus tūkstošus kvadrātkilometru liela. Piedodiet, dažus miljonus kvadrātkilometru liela visa Austrumsibīrija. No 1891. Gada mācītājs Kujenē paliek uzticīgi arī 5. Gadā savā draudzē. 1919. Gada 4. Martā viņa apcietina un ievieto cēsu cietumā. Cietumā viņa saslimst ar tīfu un mirst pēc tam, kad cēsis ir atbrīvotas un arī cietumniekus atbrīvo. Viņš mirst 26. Maijā no cietumā dabūtā tīfa. Mācītājs Konstantīns Ūdris. Dzimis Valmiera muižā 70. Gadā, kā skolotāja dēvs. Pēc teoloģijas studijām Tērbatā 900. Gadā viņš aicināts nesen dibinātā Vidzemes jūrnieku misijā par mācītāju un 5 gadus darbojās Anglijā, Kardifā par jūrnieku mācītāju. Īsu laiku viņš ir vikārs arī Pāvila baznīcā Rīgā. 906. Gadā viņš atgriežas Latvijā un kļūst par mācītāju Lejas ciemā. 917. Gadā lielniekiem jau cietis par atsacīšanos sadarboties ar tiem un 917. Gada decembrī viņu apcietina. Bet draudze ļoti enerģiski uzstājās un panāk viņa atbrīvošanu. 918. Gada 25. Februārī Lejas ciemu ieņem Vāci. Ūdris turpina draudzes darbā darboties netraucēti, notur divkalpojumus arī vācu kareiviem. 1918. Gada 25. Novembrī viņš atstāja draudzi un dodas uz Rīgu. Pēc 22. Maija, ko viņš pārlaidis Rīgā, viņš dodas atpakaļ uz savu draudzi. un vēl apmeklē, vecgulbenē pa ceļam savu ģimeni. Kur vēl 28. maijā vēl rīkojas sarkano bandas. Viņš taisni ierodās vēl uz viju beidzamajām stundām. Viju tūdaļ apcietina un līdz ar 9 citiem notiesā uz nāvi. Viņa noslepkošanas dienā 29. maijā gulbeni atbrīvo latviešu spēki no liepniekiem. Mācītājs Kristaps Strautmanis.
Jūs esat pārdāvot?
O, labi. Jā, paldies. Labi. Paldies, ka jūs man atgādiniet. Turpināsim un pabeigsim pēc tam ar mācītāju Kristapu Strautmani. Viņš dzīves 60. gadā, 86. gadā Sniķerē, un kur viņa tēvs bija arī tautskolotājs. Viņš iestājās 90. gadā studēt teoloģiju. Beidz to 6. semestros ar zelta medaļu un 96. gadā ir latviešu mācītājs Bauskā. 95. un 6. gadā uzticīgi viņš paliek savā draudzē. 99. gadā Bauskā nošauj mācītāju Bīlenšteinu, vācu draudzes mācītāju, notiek vienīgo cilvēku, ar ko Strautmanis bija tādā tuvākā draudzībā un labā saticībā bijis. Pie viņa mājās tiek izdarītas biežas skatīšanas, lai mēģinātu atrast kaut kādu iemeslu pret viņu. To nu beidzot atrod tādī apstāklī, ka tas viņa sagāds, kas viņa ģimenes vajadzībā viņa bija. Kaut kur pieliekamā kambarī bijis, tas izrādās ir bada veicināšana un, tā sakot, un pārtikas beidzināšana. Lekam, tā sakot, tas, kas tikai cilvēkam viņa paša nepieciešamākam tuvākam sagādam ir bijis, bet tas ir pietiekams iemesls iegansts, var teikt, apcietināšanai. 2019. gada 16. martā viņš vēl beidzamo reizi sprediķo baznīcā par 77. Dāvidas dziesmas, 77. Dāvidas dziesmas sākot ar 7. pantu līdz, jā, īpaši 11. pantu, tas ir tas svarīgākais. Vācu armijai tuvojoties, apcietinātos visus dzen uz Vecsauli no Bauskas prom. Un 19. martā, pat Vecsaulē, pēc īsas tā sauktās tiesas sēdes, viņš un arī citi, kas tur bijuši līdzi, noslepkavoti. Varbūt pieminams Pēteris Rozenbergs. Zimis vecs pie Balgā 71. gadā. Diemžēl man biografisko datu ir te maz arī par viņu pateikt. Pēc studiju beigšanas viņš ir mācītājs Straupē un ļoti spēcīgi uzstājās pret tā laika aģitātoriem, tā kā viņi spiesti pat glābties no tautas, kas viņus mēģina viņas, tā sakot, ar varu dzīt prom. Viņš kļūst tā ievērojami savā darbā, kļūdams par Mārtiņu draudzes mācītāju Rīgā, izvērstams tur plašu spēcību draudzes darbu. 1918. gadā viņš atsakās mācītāju sinodē sūtīt pateicības telegramu vācu ķeizaram par atbrīvošanu. Motivēdams to tā, kad viņam šī savā laikā viņš ir devis uzticības solījumu Krievijas ķeizaram, un tagad viņam šeit nekādi iemesli, ka viņam būtu tagad jās, visu par ko jāsūta sveiciens vārds ķeizaram. 919. Gada 2. Aprilī viņu apcietina un ievietoja cietumā, kur viņš ir ilgāku laiku, un cietumā saslims ar tīfu. Un mirst jau tad, kad tiek cietumnieki vēl atlikušie, nenoslepkamotie, atbrīvoti, mirst maija, pirmajās maijā pēc atbrīvošanas. Ne maijā, bet 10. jūnijā, tepat Rīgā. Mācītais Pēteris Rozenbergs ir Paula Rozenberga tēvs. Paulis Rozenbergs, prāvests, bija mūsu baznīcas virsvaldes loceklis lielnieku okupācijas laikam sākoties 44. Gadā, apcietināts 46. Gadā, notiesāts un Vorkutā miris 1950, nezinu tieši pateikt, kurā gadā. Arī abi divi kā tēvs, tā tēvs ir apliecinātāji, kas savas ticības dēļ ir cietuši vajāšanas un nāvi. Vēl jāpiemin, Cēršu iecirkņa prāvests, kas gan nav martiru un mocekļu rindās, bet kas ir šī viena lielā īpašā izcilā personība, šī Latvijas baznīcas ļoti grūtajā, sarežģītajā laikā, un ir viņas augšupējas un celšanas viens no lielākajiem, spēcīgākajiem darbiniekiem, kuri darbība vēlāk turpinājās Latvijas baznīcā kā Latvijas pirmajam bīskapam. Kārlis Irbe, dzimis 1861. Gada 7. Augustā Lielsatiķu pagastā Kurzemē. Beidzis Guldīgas ģimnāziju 1881. Līdz 86. Gadam studēja Tērbatā teoloģiju. Un vēlāk ir pie Smiltenes mācītāja kundziņa par adjunktu, kur viņš pavada savu pirmo mācītāja darba gadu. No 1888. Līdz 1905. Gadam mācītājs Dzērbenē un Drustuvas, un no 1903. Gada Cēsu iecirkņa prāvests. Pirmais latviešu prāvests Baltijas Vācu evaņģeliskā luteriskajā baznīcā, kur prāvestiem vajadzēja obligāti būt vāciešiem. Pirmais vienīgais uzņēmums. 1887. Gadā, tas ir tā mazliet izlaists. 1887. Gadā viņš ir Maskavā par adjunktu pie Pētera Pāvila baznīcas. Tas ir pirms Dzērbenes draudzes darba.